Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Da vi skiltet ad sist, så fikk vi merke at Laban var på jakt efter sine husguder, og Jakob visste ikke at Rakel hadde stjålet dem og tatt dem med hjemmefra. Og derfor kommer han med en dristig påstand til Laban i det 32. vers i kapittel 31 i Første Mosebok, og vi går inn og leser det verset der. Men den du finner dine husguder hos, skal miste livet. Se nå etter hva jeg har med meg, mens våre frender til stede, og ta det som tilhører deg. Jakob visste ikke at Rakel hadde stjålet dem. Han sikker på at ingen ville ha stjålet dem fra Laban. Her ser du at Jakob faktisk ikke trodde på ham. Men hvis du tror at Laban tror Jakob, så tar du feil. De hadde absolutt ingen tillit til hverandre. Det må ha vært 20 hyggelige og lykkelige år i det huset, ikke sant? Laban gikk inn i Jakobs telt, og teltene til Lea og de to trellkvinnene, men fant ikke noe. Så gikk han ut av Leas telt og inn i Rakels telt. Rakel hadde tatt husgudene, lagt dem i kamelsalen og satt seg på dem. Laban lette i hele teltet, men fant ingenting. Da sa Rakel til sin far, «Min herre, må ikke ta det ille opp at jeg ikke kan reise meg for ham, for jeg har det på kvinners vis.» Så lette han, men fant ikke husgudene. Laban ventet egentlig at en av hans døtre skulle ha dem. Rakel har begynt å lære lureriets kunst, ikke sant? Hun er sin fars datter. Hun hadde tatt dem og lagt dem i et rom under kamelsadelen, der man pleide å ha sine dyrebare eiendeler. Så setter hun seg på sadelen og ber faren unnskylde seg. Hun sier at hun ikke kan reise seg fordi hun ikke føler seg vel den dagen, og hele tiden kjenner hun spillets gang. Du verden, hvilket realistisk bilde vi får av denne familien. Rakel, som stjeler husgudene fra sin far, tok dette kanskje mer alvorlig enn vi ville ha trodd til å begynne med. Det å eie disse husgudene innebar lederskap over familien. Og det betydde igjen at Jakob ville arve alt det gamle Laban eide. Og det er kanskje hovedårsaken til at Laban var så oppskjørtet over denne saken. Og en ting var han i alle fall sikker på i denne sak. Jakob skulle sannelig ikke få noe av det han eide. Han hadde allerede ranet nok til seg som det var. Nå får Jakob litt mer mot. De finner ikke gudebildene, og Jakob sikker på at de ikke er med i hans bagasje. Og han vil gjerne irettesette sin svigerfar som har kommet etter ham. Da ble Jakob harm og kom med anklager mot Laban. Han tok til ord og sa til ham, «Hva ondt har jeg gjort? Hva er min synd, siden du forfølger meg slik?» Nå samler Jakob seg til en motoffensiv. Han har gått igjennom en temmelig hard skole hos Laban, og nå får han sitt vitnemål. «Nå har jeg vært hos deg i 20 år. Sauene og geitene dine har aldri født for tidlig, og værene i buskapen din har jeg ikke ett opp.» Han fikk ikke engang gratis måltider. Han måtte betale for dem. «Jeg kom ikke til deg med dyr som var revet ihjel, men godt gjorde skaden selv. Når noe var stjålet, krevde du erstatning av meg, enten det hadde skjedd om dagen eller om natten.» Jakob kunne ikke engang få tegnet en forsikring. Så når et lam ble stjålet eller drept av ville dyr, så måtte Jakob erstatte det. Tro meg, denne Laban må ha vært en hard mester å tjene. «Om dagen ble jeg plaget av hete og om natten av kulde. Jeg fikk ikke søvn på mine øyne.» Her var det ikke snakk om å få sommerferie. Når det var kaldt, så måtte han fremdeles passe på sauene og det øvrige kveget. Og mange netter måtte han våke for å beskytte flokken. I 20 år har jeg vært i ditt hus. 14 år tjente jeg for dine to døtre, og 6 for småfe ditt, og 10 ganger endret du min lønn. Dette er altså Jakobs historie. Her er en dyktig mann som trodde han kunne lure seg unna med sin synd, men Gud lot ham ikke slippe, fordi Herren har gjort det klart at det et menneske sår, skal det også høste. Jakob nektet å underlegge seg Gud hjemme, og så måtte han ydmyke seg hos sin onkel i stedet. Jakob kom for å ta seg en hustru i all ærbarhet, men han ble gjort til en tjener fordi Gud respekterer den førsteføttes rett. Jakob hadde lurt sin far, så han ble lurt igjen av sin svigerfar. Jakobs hjerte sto til den yngste, men han fikk den eldste. Han åpenbarte en kremmerånd som viste seg i den måten han skaffet seg førstefødselsretten på, ved at han tillot sin mor å dekke hendene hans med skinn fra geitekillingene. Og senere vil vi se at hans sønner lurer ham på omtrent samme måten som han tidligere lurte sin far. De drepte et kje og dyppet Josefs kappe i blodet. Jakob lurte sin far med den sønnen som var fars øyensten, og Jakob ville igjen bli lurt med den sønnen som var hans øyensten, nemlig Josef. Det et menneske sår, det skal det også høste. Hadde ikke min fars Gud vært med meg, Abrahams Gud og Isaks redsel, så hadde du sikkert nå sendt meg tomhendt bort. Men Gud har sett min nød og mitt strev, og i natt har han felt sin dom. Jakob har hatt sin dag i rettssalen. Han har fått tømme ut sin redsel og sin fortvilelse. Nå skal han forlate Laban. De sier farvel til hverandre, etter at de har gjort en avtale. Da tok Laban til ordet og sa til Jakob, «Døtrene er mine, og buskapen er min. Alt det du ser er mitt. Hva kan jeg i dag gjøre for disse døtrene mine eller barna som de har født? Kom nå, la oss slutte en pakt med hverandre. Den skal være vitne mellom meg og deg.» Jakob setter opp en steinstøtte. Det ble samlet en haug med steiner, og en kontrakt ble sluttet. Laban sa, «Denne røysen skal i dag være vitne mellom meg og deg.» Derfor kalte de den Gal-Ed og Mispa, for han sa, «Herren skal vokte på meg og deg når vi ikke lenger ser hverandre.» Ordene i denne kontrakten har jeg av og til hørt bli brukt mellom unge kristne og andre kristne grupperinger som et velsignelsesord. Jeg tror ikke at den bør brukes slik, fordi dette var en kontrakt satt opp mellom to luringer som nå skal slutte å stjele fra hverandre og heller vende seg til noen andre. «Herren skal vokte på meg og deg» betyr egentlig «Må Herren holde et øye på deg så du ikke skal stjele noe mer fra meg». Det er i virkeligheten det disse menn sier. Og etter dette skilles de. Og steinrøysen ved Mispa ble en grenselinje mellom Laban og Jakob, og hver av dem lovet å ikke krysse den grensen til noen side. Og dermed avsluttes det 31. kapittel i Første Mosebok, og vi er rede til å begynne på et nytt stort kapittel, det er 32. Etter min mening er dette kapittelet her høydepunktet i Jakobs liv og selve dreiepunktet for livet hans. Men, og det er best å merke seg, dette er ikke Jakobs omvendelse. På tross av det faktum at han levde et kjødelig liv, så er denne mannen fremdeles en Guds mann. Det er årsaken til at vi mange ganger blir anmodet i Skriften om å være forsiktig med å dømme mennesker om hvorvidt de er kristne eller ikke. Der er en mengde mennesker som ikke virker som om de er kristne, men de er sikre på at de er det likevel. Men om de er det eller ikke, ligger i Herrens hender. Det er bare det at de ikke oppfører seg som kristne. Det er det hele. De gir ingen bekreftelse på at de er det. og denne mannen Jakob gav heller ikke et slikt vitnesbyrd med unntak av noen få tilfeller da Gud åpenbarte seg for ham og ga ham sitt gjensvar. Jakob, som er Guds representant og vitne i verden, har vært et dårlig vitne. Men han kan ikke fortsette slik, så nå øker Gud presset på ham. Og her er faktisk et tilfelle at Gud gir ham et handicap for å få tak i ham. Herren disiplinerer oss også, for Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. Det er hans metode. Slik disiplinerer han oss. Heller ikke Lot virket som om han var Guds barn, men det var han, for Peter sier at Lot pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel. Men sannelig vil jeg si dere at Lot ble kjørt gjennom ilden. Han unnslapp Sodomas og Gomorras ild, men Herren førte ham gjennom prøvelsenes ild. Dette er også Jakobs erfaring. Han fikk et eget eksamenspapir i prøvelsens skole. Onkel Laban var rektor ved den skolen. Ved eksamen avleverte Jakob en bedrøvelig tale. Det tok ham 20 år å få sin eksamen, og sannelig jobbet han for den. Gamle Laban forandret kravene 10 ganger. Hvert annet år inngikk Jakob en ny kontrakt med Laban, og den gikk alltid i Jakobs disfavør. Det var denne mannens erfaring. Vi kommer nå til den prøven der Gud må stelle med Jakob på en slik måte at han virkelig kan representere Gud. Gud vil ta hånd om ham og stramme til rundt ham i dette 32. kapitlet. Som en overskrift vil jeg gjerne skrive disse Jesaja-ordene over dette kapitlet. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Jesaja, kapittel 40, vers 29. Dette er Jakobs erfaring. Jakob drog sin egen vei. Da kom Guds engler imot ham. Med det samme Jakob fikk øye på dem, sa han, her er Guds leir. Og han kalte stedet Mahanahim. Nå begynner Gud å ta direkte tak i Jakob for å føre ham til det punkt at han gir den frukt som er verdig den Gud som er hans fedres og hans egen, og videre at han gir et virkelig levende vitnesbyrd om ham og tjener ham i redelighet. Og nå skjer det et oppgjør her, og så leser vi videre det 3. til 5. vers i dette 32. kapittel. Jakob sendte folk foran seg til Seirlandet, til domsmarken, med bud til sin bror Esau. Han bød dem, «Dere skal si til Esau, min herre, så sier Jakob din tjener, jeg har holdt til hos Laban og har vært der i et helt til nå. Jeg har fått okser, esler og småfe, treller og trellkvinner. Nå sender jeg bud om dette til deg, min herre, i håp om å vinne din godvilje.» Nå nærmer vi oss et stort spenningspunkt og et redselens øyeblikk egentlig i Jakobs tilværelse.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.